Do tema do consumismo, hoxe vimos a falar un problema que che temos nesta nosa sociedade.
Dinche que todo vai ben, para que todo merquemos, xogan coa publicidade para que todo gastemos.
Entra todo polos ollos, temos dúcias de produtos, aínda que non teñas falta, hai para todos os gustos.
Que joapiñas imos todas, cada día un pantalón, imos queimar o planeta, non mola esta solución.
Este baleiro que eu sinto, é culpa do consumismo. Teño Instagram petado coa matraca do algoritmo.
Mírate estes picariños, só queren gastar os cartos, reutiliza e non merques que xa temos moitos gastos. Imos dala despedida para un consumo responsable, non te deixes embaucar e merca coa necesidade.